πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από την Ουάσιγκτον μάθαμε τη μεγάλη είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα θα αναστείλουν για 90 μέρες μέρος των δασμών που έχουν επιβάλει μία χώρα στην άλλη. Από την Κωνσταντινούπολη περιμένουμε την Πέμπτη κάτι καλό για το Ουκρανικό μετά από 3 χρόνια και 3 μήνες περίπου στα ύψη ο διπλωματικός πυρετός για τα περί επικείμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Από τη Ρώμη περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα της συνάντησης Μητσοτάκη-Μελώνη για τρένα μεταναστευτικό και άμυνα. Και από την Κωνσταντινούπολη μας ήρθε η άλλη μεγάλη είδηση. Ακούσαμε την ανακοίνωση του ΠΚΚ για αυτοδιάλυση της οργάνωσης και τερματισμό της ένοπλης δράσης της. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα 12 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με την Τζόρτζια Μελώνη συναντάται αυτή την ώρα στη Ρώμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιτάπητο ζητήματα ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας, της κοινής άμυνας των 27, καθώς και το μεταναστευτικό. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βερολίνο για συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα αναστείλουν για 90 ημέρες μέρος των τελωνιακών δασμών, άλμα 3% στις τιμές πετρελαίου και βουτιά στο χρυσό. Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, ανακοίνωσε τη διάλυσή του και το τέλος του ένοπλου αγώνα κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία απαλλαγμένη με την τρομοκρατία, η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας. Παράταση για τις αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού έως τις 14 Μαΐου για όλα τα αφημεία ανακοίνωσε ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης. Αντισυνταγματικός ο νόμος για αναστολή του αφημί σε περίπτωση φοροδιαφύγης. Και τέλος βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στη Ρώμη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Τζόρτζια Μελώνη. Οι δύο ηγέτες συζητούν ζητήματα άμυνας στο μεταναστευτικό αλλά και το θέμα των ελληνικών σιδηροδρόμων. Θα πάμε σε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ για να ακούσουμε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα νεότερα που υπάρχουν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μελώνη. Τώρα, προς το παρόν, να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη μεγάλη είδηση της ημέρας, στην δραστική όσο και εντυπωσιακή μείωση των ανταποδοτικών δασμών κατά 115% προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα μετά τις διήμερες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπιών τους στη Γενέβη. Η συμφωνία αφορά περίοδο 90 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχιστούν οι συνομιλίες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, ο εμπορικός πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στις δύο χώρες είχε προκαλέσει ανησυχία, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, αλλά και αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι όσον αφορά την ανακοίνωση, προκάλεσε έκπληξη, γιατί να σου πω, Γρηγόρη, ότι αρχικώς οι προσδοκίες για τις συνομιλίες της Γενέβης δεν ήταν και τόσο υψηλές. Όμως και εχθές υπήρξε μια ανακοίνωση και από την αμερικανική πλευρά και από την κινέζικη για πρόοδο, σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, και σήμερα λοιπόν υπήρξε η ανακοίνωση από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μπένσετ, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό, ότι ουσιαστικά και οι δύο πλευρές προχωρούν σε μείωση 115% των ανταποδοτικών δασμών, που να θυμίσουμε για τις ΗΠΑ είχαν φτάσει το 145% και για την Κίνα το 115%. Άρα για τις ΗΠΑ αυτοί οι δασμοί πάνε στο 30% και για την Κίνα στο 10%. Και αυτό αφορά περίοδο 90 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχιστούν οι συνομιλίες για μια μόνιμη εξεύρεση μιας λύσης που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Επίσης, σε αυτή τη διάρκεια η Κίνα αναμένεται να μειώσει τους δασμούς και σε μια σειρά από άλλα προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρεσίες. Ενώ να πούμε ότι ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι μια τακτική την οποία ο η Αμερικανική κυβέρνηση, ο κ. Τραμπ, χρησιμοποίησε και στις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή την αναστολή των δασμών για 90 ημέρες. Το είδαμε και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ενός μηχανισμού συνεννόησης των δύο πλευρών, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτές οι εντάσεις που είδαμε πριν από δύο περίπου μήνες, με μη συνεννόηση, με ανύπαρκτο διάλογο και με σκληρότατες δηλώσεις αλλά και κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Σε μια πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά υπάρχει θετική, είναι θετική αντίδραση, αλλά και μια επιφύλαξη εκφράζεται για το τι ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα σε αυτές τις 90 ημέρες. Και επίσης να πούμε ότι η αντίδραση των αγορών είναι θετική.
Και αυτό πολύ σημαντικό βεβαίως σε κάθε περίπτωση.
Πολύ σημαντικό βεβαίως. Οι δείκτες όπως Nasdaq, Standard & Poor's αλλά και τα χρηματιστήρια της Ασίας έχουν άνοδο. Όπως επίσης όπως ανέφερες και το πετρέλαιο, ενώ μειώθηκε η τιμή του χρυσού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια αποκλιμάκωση της μεγάλης έντασης και της ανησυχίας από τον εμπορικό πόλεμο των δύο πλευρών.
Ωραία, παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση και αναλυτική ενημέρωση. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλη εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Ο οικονομολόγος Παναγιώτης Ρουμαλιώτης, να θυμίσουμε, ήταν ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δέλτα Νιτάφ. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα για αυτή τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Πεκίνου για αναστολή μέρους δασμών για 90 ημέρες. Τι πρόσημο βάζει ο ίδιος, για να τον ακούσουμε.
Είναι μια θετική εξέλιξη. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια συμφωνία ουσιαστικά που θα έχει διάρκεια, τουλάχιστον μέχρι να αποδειχθεί ότι οι στόχοι που έχει θέσει αυτή η συμφωνία έχουν επιτευχθεί. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.
Και από τον εμπορικό πόλεμο πάμε στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, το οποίο ανακοίνωσε νωρίτερα, και αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας από την άλλη πλευρά, την αυτοδιάλυση της οργάνωσης και τον τερματισμό της ένοπλης δράσης του, ευθυγραμμιζόμενο με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Τσαλάν. Σημαντικό βήμα προς μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος την ανακοίνωση του ΠΚΚ. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίς το πρωί, το ΠΚΚ ολοκλήρωσε την ιστορική του αποστολή, έτσι αναφέρεται στην ανακοίνωση, και ζητά για την εφαρμογή των αποφάσεων που έλαβε, δηλαδή την αυτοδιάλυση και τον τερματισμό της ένοπλης δράσης, να δοθεί δυνατότητα στον Αμπντουλάχ Τσαλάν, τον ηγέτη του, να καθοδηγήσει τις σχετικές διαδικασίες. Ζητά επίσης την αναγνώριση του δικαιώματος στην άσκηση δημοκρατικής πολιτικής εκ μέρους των Κούρδων και μια στέρεη νομική εγγύηση. Καλεί επίσης τις διεθνείς δυνάμεις να μην εμποδίσουν δημοκρατική λύση στην Τουρκία, καθώς και τις αριστερές σοσιαλιστικές δυνάμεις, όπως αναφέρει, τις επαναστατικές δομές, τις οργανώσεις και τις προσωπικότητες της Τουρκίας να αγκαλιάσουν τη διαδικασία για μια ειρηνική και δημοκρατική κοινωνία. Τώρα, από την πλευρά της Άγκυρας, ο εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν, Φαχρετίν.
Ναι, Γιάννη, κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεση με το τηλεφωνική γραμμή με τον Γιάννη Μανδαλίδη. Μας έλεγε για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την ανακοίνωση νωρίτερα του ΠΚΚ, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα την αυτοδιάλυση της οργάνωσης και τον τερματισμό της ένοπλης δράσης του, ευθυγραμμιζόμενο με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Τσαλάν. Ενώ την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ερωτηθής για την ανακοίνωση αυτή του ΠΚΚ, έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία. Εμείς να πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο, καθώς έτοιμος να μεταβεί εκεί για απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας από τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει το ίδιο. Η Ουκρανία, όπως και οι Ευρωπαίοι συμμαχοί της, ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός, κάτι για το οποίο δεν έχει δεσμευτεί μέχρι στιγμής η Ρωσία. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην σύνταξη, για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή την ώρα? Όλοι καταλαβαίνουμε πως όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει την Πέμπτη.
Ναι, πριν φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη, είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διεργασίες στο παρασκήνιο. Ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τον συναντήσει στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Ο ίδιος, όπως είπες, δήλωσε έτοιμος να μεταβεί εκεί. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ευνηδιαστικά έκανε δηλώσεις ο Ρώσος Πρόεδρος, που είπε ότι είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, εχθές το βράδυ υπήρξε και ένα τηλεφώνημα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαιρέτησε την κίνηση αυτή του Προέδρου Πούτιν. Να σημειώσουμε πάντως ότι τόσο η Ουκρανία, όσο και οι συμμαχοί της, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως ζητούν όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Όμως, σε μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άμεσα, και από τις δύο πλευρές το ζήτησε αυτό, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει δηλαδή εκεχηρία, κάνοντας πίσω σε αυτό, γιατί πρέπει να δούμε, όπως είπε, πού βρίσκονται οι δύο πλευρές και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Μετά από αυτή την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξαν οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δηλώνει έτοιμος. Η Ρωσία βεβαίως δεν έχει κάνει καμία δέσμευση, καμία απάντηση δεν έχει δώσει για την κατάπαυση του πυρός. Η θέση της πάντως είναι ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν, οι συνομιλίες, χωρίς να υπάρχει αυτή η κατάπαυση του πυρός, η κατάπαυση του πυρός 30 ημερών. Επίσης, να σου πω ότι δεν είναι σίγουρο ότι στην Κωνσταντινούπολη θα μεταβεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ότι θα πάει μια υψηλόβαθμη ρωσική αντιπροσωπεία.
Ναι.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο, με τις δηλώσεις του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλησε να προκαλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι θα τον περιμένει και ελπίζει αυτή τη φορά να μην κάνει πίσω.
Μάλιστα, θα δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε, δόμαστε, καταγράφουμε, παρακολουθούμε τα γεγονότα, τις εξελίξεις και όλες τις εκτιμήσεις, και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έλληνα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για όσα υποστήριξε μεγάλο θέμα επίσης η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, που κατηγόρησε ουσιαστικά τους κυρίους Μακρόν, Σόλτς και Μέρτς για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φίλης.
Ούτε ο Παύλος Σκομπάρ.
Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι.
Δεν έβγαζε φωτογραφίες με, πώς το λένε, ναρκωτικά γύρω του, παρά μόνο ίσως όταν ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμης. Τώρα, το να κατηγορεί η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και όχι κάποιο τρόλ
αυτό
του
είναι.
Διαδικτύου,
αυτό είναι.
Ηγέτες ότι κάνουν όλοι μαζί χρήση κοκαίνης ενώ συζητούν για τη Ρωσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να κάνει χρήση ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, και οπωσδήποτε είναι προσβλητικό και είναι και ενοχλητικό, τουλάχιστον για μένα, και επί της ουσίας αλλά και στην αισθητική.
Ο πρώην εμπορικός σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στη Μόσχα, τώρα Άρης Γεωργίου, μιλώντας στο σταθμό μας και στον Χρήστο Μιχαηλίδη, ρωτήθηκε για την τακτική και τη λογική του Πούτιν.
Η λογική είναι απλή. Πρώτα συνομιλίες και μετά κατάπαυση των εκπροπαξιών. Αυτή είναι η λογική του Πούτιν. Δηλαδή, τι εξυπακούει αυτό? Αυτό εξυπακούει ότι εμείς θα πολεμούμε, θα συνεχίζουμε τον πόλεμο, και εάν και ταυτόχρονα θα συνομιλούμε. Εάν υποκύψετε ή αν βασικά εναρμονιστείτε αυτές τις μαξιμαλιστικές θέσεις που έχουμε για την παράδοση ανεφόρων της Ουκρανίας, τότε καλώς. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε.
Τώρα, από την πλευρά του, ο Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκιαφάκα τι έχουμε να περιμένουμε από τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης.
Η εκτίμησή μου είναι ότι η ρωσική πλευρά έχει θέσει θέματα τα οποία είναι κόκκινες γραμμές ακόμα και για την αμερικανική διοίκηση, που προφανώς, ξέρετε, θέλει να τον τελειώσει αυτόν τον πόλεμο.
Νομίζω ότι είδαμε μια μετάλλαξη μετά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι στο Βατικανό. Νομίζω ότι εκεί ήταν κομβική αυτή η συνάντηση.
Αυτά τα δύο, πολύ σωστά. Τώρα εδώ βάζετε την άλλη όψη παράλληλα. Γιατί ξέρετε και οι Ουκρανοί προφανώς παρακολουθούσαν πολύ περισσότερο έτσι, διεξοδικά όλα αυτά που κουβεντιάζουμε για αυτονόητους λόγους. Άρα, βλέποντας ότι το σενάριο ή το διμερές δεν κυλάει όπως το περίμενε ο Λευκός Οίκος, προσπάθησαν και εκεί να ξαναπιάσουν το νήμα. Εγώ θα σας το πάω λίγο πολύ πίσω από εκεί την επεισοδιακή συνάντηση. Θυμάστε στον Λευκό Οίκο.
Πάμε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη όμως για το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το οποίο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ανακοίνωσε την αυτοδιάλυση της οργάνωσης και τον τερματισμό της ένοπλης δράσης του. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιάννη Μανδαλίτη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας δώσει λεπτομέρειες. Είχαμε μείνει, Γιάννη, στο σημείο που ξεκινούσες να μας λες για τις πολιτικές αντιδράσεις από την ηγεσία της Τουρκίας.
Ακριβώς, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος, λέγαμε, του Προέδρου Ερντογάν, ο Φαχρετίν Αλτούν, δήλωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί με ομαλό τρόπο και όλα τα βήματα θα γίνουν με διαφάνεια και αποφασιστικότητα. Από την άλλη πλευρά, αντίδραση είχαμε, όπως είπες και εσύ, και από το κυβερνών κόμμα. Ο εκπρόσωπος του οποίου, Μερτσελίκ, μεταξύ άλλων, ζήτησε απόφαση για την διάλυση και την κατάθεση των όπλων να μην αφορά μόνο το ΠΚΚ αλλά και όλες τις οργανώσεις που συνδέονται με αυτό. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς επικεντρώνονται και τα σχόλια, οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με την απόφαση αυτή του ΠΚΚ.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην πολιτική ατζέντα, ζητήματα άμυνας, το μεταναστευτικό, αλλά και το θέμα των ελληνικών σιδηροδρόμων βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών που έχει αυτή την ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρώμη με την Ιταλίδα ομολογό του Τζόρτζια Μελόνι. Δύο ηγέτες πριν από τη συνεδρία στο Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται ότι θα θέσουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άγιε, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία σε γεωπολιτικό επίπεδο. Καλό μεσημέρι.
Καλώς με διωμένα και ζητήματα που αφορούν και την Ευρώπη αλλά και τα διμερή σχέση, δηλαδή Ιταλίας-Ελλάδας. Η άμυνα, η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στον διεθνές εμπόριο αναμένεται να συζητηθούν συνολικά, αλλά και βέβαια, όπως είπαμε, διμερή θέματα και θέματα που αφορούν τον τομέα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει πως αυτή η άμυνα, δηλαδή και οι σχέσεις της Ευρώπης με τρίτες χώρες, θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες και να υπηρετεί τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην δημιουργεί δηλαδή νέες εξαρτήσεις. Και σε κάθε περίπτωση η ελληνική πρωτεύουσα παρατηρεί με προσοχή τη σύγκληση που υπάρχει στις θέσεις μεταξύ Ρώμης με την Άγκυρα. Να υπενθυμίσουμε πως μία εβδομάδα πριν ο κύριος Ερντογάν είχε συναντηθεί με την κυρία Μελόνι συζητώντας για θέματα αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-Ιταλίας. Στην ελληνική αποστολή ΔΕ μετέχει και ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός άμυνας, καθώς η χώρα μας συζητά την αγορά 2-2 μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών RM κλάσης σε Μπεργαμίνη, δηλαδή 2 άμεσα και 2 σε δεύτερο αλλά και σύντομο χρόνο, ώστε να ενισχυθεί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, αναμένοντας ωστόσο τις γαλλικές Μπελχαρά. Συνυπολογίζοντας βέβαια σε όλα αυτά και τη διπλωματική διάσταση της συνεργασίας με τη Ρώμη. Κυβερνητικά στελέχη μάλιστα σχολίαζαν με εντόνιμο πως Ελλάδα και Ιταλία αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή και αντιμετωπίζουν λόγω κοινής γεωγραφικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας κοινές προκλήσεις από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Λιβύη και τη Συρία. Προκλήσεις που αναμένεται να βρεθούν και στην ατζέντα της συνάντησης που έχει αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Μελόνι. Στο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα ακολουθήσει, αναμένεται να προκύψουν μια σειρά από συμφωνίες. Ένα ιδιαίτερη έφαση θα δοθεί στην εργασία για το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενέργεια και ιδιαίτερα την προοπτική ενίσχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Ιταλία, τη συνδεσιμότητα αλλά και τις μεταφορές. Ένα ζήτημα που αποσχολεί και την Ελλάδα. Αναμένεται να απασχολήσει και τις συζητήσεις αυτή την ώρα που έχει ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Μελόνι, το ζήτημα των επενδύσεων στον ελληνικό σιδηρόδρομο από την Ελένη Τρέιν. Να υπενθυμίσουμε πως μία εβδομάδα πριν ο κ. Κυριανάκης, ο Υπουργός Μεταφορών, είχε συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Και παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έχει εκπέμψει και το δικό του μήνυμα τις προηγούμενες ημέρες, αναλύοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το σιδηρόδρομο, αναφέροντας πως μαζί με τα έργα υποδομής και τις συνθήκες ασφαλείας απαιτείται από την Ελένη Τρέιν και το μέτοχό της να επενδύσει με δικά της κεφάλαια και να φέρει νέα σύγχρονα τρένα που θα αναβαθμίσουν και την ποιότητα της υπηρεσίας. Να πούμε τέλος πόσο ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύεται εκτός από τους κυρίους Δένδια και Κυριανάκη, από τον Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης τον κ. Θεοδωρικάκο, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον κ. Τσάφο.
Και περιμένουμε βεβαίως τις κοινές δηλώσεις. Θα τις μεταδώσουμε εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι αύριο Τρίτη ο Πρωθυπουργός Γιώργος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Βερολίνο. Τώρα, βολές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing στο press room και θα μας πει περισσότερα. Νότι, ρώτησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το σιδηρόδρομο στη χώρα μας, με φόντο βέβαια και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στη Ρώμη, την Τζόρτσια Μελόνι. Τι απάντησε ο κ. Μαρινάκης?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γρηγόρη, ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Ιστορία διδάσκει», διότι έχω το κακό συνήθειο να θυμάμαι και να πηγαίνω πίσω. Στην ερώτηση λοιπόν θυμήθηκε ότι το 2014 ήταν απολυθεί ο σιδηρόδρομος για περίπου 300 εκατομμύρια. Τότε αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης του Τσίπρας έλεγε μην διαμεθείτε τον πολίτη εναντί πινακίου φακής. Πουλήθηκε για 35 εκατομμύρια και τελικά επί κυβέρνηση Ριζάνελ. Και τώρα μετά και την τραγωδία των Τεμπών συζητάει αυτή την ώρα σε λίγο αναμένοντα ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός με την ομόλογό του την κυρία Μελόνι στην Ιταλία, στη Ρώμη, για το τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, βεβαίως, είναι και πολλά άλλα. Δηλαδή το αυτονόητο το ρώτησα. Έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά και να έχουν περάσει τόσα χρόνια για το αυτονόητο η Ελλάδα να επενδύσει σε υποδομές και η Hellenic Train που έχει αγοράσει τη λειτουργία σε τροχαίο υλικό, σε βαγόνια δηλαδή, για τον μηχανές. Η απάντηση είναι ότι η τραγωδία μας έμαθε, μας δίδαξε και μας έκανε να τρέξουμε πιο γρήγορα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Και παλιότερα υπήρχαν επαφές, όχι μόνο φυσικά για τα τρένα, αλλά παρέμπεψε στις ανακοινώσεις που θα έρθουμε. Πλην όμως, με αφορμή αυτό, έκανε επίθεση, θυμίζοντας την αναξιοπιστή, όπως τη χαρακτήρισε, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά έλεγε πριν να λάβει την κυβέρνηση, αλλά έκανε μετά. Αλλά με την ευκαιρία και απαντώντας και σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων, οφείλω να υπογραμμίσω για λόγους διοντολογίας, Γρηγόρη, ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε και στον κύριο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι αποσπασματικά διαβάζει κάποια πράγματα σε σχέση με την θεσινή τοποθέτηση στην Κρήτη, διότι τα οικονομικά δεδομένα τον διαψεύουν. Η Ελλάδα είναι η πρώτη στιγμή στις ανεργίες, ιδίως στην ανεργία των νέων από το 1936 έχει πέσει πολύ χαμηλότερα, που ήταν πριν από χρόνια, αλλά και στην μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι παραδείχθηκε έχουμε δυσκολίες ακόμη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ιδανικό σε δυνητική φάση. Ενώ απαντώντας και σε άλλη ερώτηση, είχε την κύριο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σημειώσει σε σχέση με την ομολογούμενη συζητήσιμη προσέγγιση του κυρίου Κασελάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι δεν είναι δουλειά μας βεβαίως να μπαίνουμε σε συζητήσεις πιθανολογούμενης συνεργασίας άλλων κομμάτων, αλλά βεβαίως όταν υπάρχει ο σύνδεσμος αυτόν είναι ο λαϊκισμός, έχει το ενδιαφέρον να θυμούνται οι πολίτες, το λέω με δικά μου λόγια ακριβώς.
Ο κ. Μαρινάκης εντωμεταξύ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα για τα πανεπιστήμια και στις πράξεις βίας ενώτη κατά μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, θέμα που έχουμε αναδείξει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καταρχάς να σημειώσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, δεν υπάρχουν πλέον άβατα. Άβατα τα οποία είχαν νοσηρές μειοψηφίες, όπως χαρακτηριστικά είπε, επιβάλλει. Η λογική είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πειθαρχικό συμβούλιο σε κάθε ΑΕΗ, να υπάρχουν ρυθμίσεις τέτοιες που να αποβάλλεται τουλάχιστον από ένα δίμηνο όποιος φοιτητής βιοπραγεί από τη φοιτητική κοινότητα και να διαγράφεται εάν τελεσιδικήσει η όποια κατηγορία εις βάρος του. Με τη λογική, όπως εξήγησε και με την ιδιότητα αστυνομικού που έχει ο κ. Παύλος Μαρινάκης, τη λογική που υπάρχει για την αθλητική και την ενδοοικογενειακή βία. Και επίσης υπάρχουν και αστικές ευθύνες για τα πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα. Με την ευκαιρία αυτή τον ρώτησα και όλες, Γρηγόρη, με αυτό αν θες να κλείσουμε, για το περιστατικό που συνέβη στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου αναβλήθηκε μια εκδήλωση που ήταν να γίνει στο περίπτερο του Ισραήλ. Την χαρακτήρισε φασιστική επίθεση, στην οποία, όπως είπε, είμαστε απέναντι. Βέβαια, σημείωσε ότι ήταν ένα ντροπιαστικό γεγονός, αλλά οι διοργανωτές επέλεξαν να μην δώσουν συνέχεια, παρά το γεγονός ότι εκεί βρισκόταν η αστυνομία. Ήταν πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή καταδίκη του γεγονότος απέναντι στις φασιστικές πρακτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει οι διοργανωτές επέλεξαν να κλείσει η υπόθεση.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο και τις αντιπαραθέσεις για την τραγωδία των Ντεμπών. Σεβαστές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, διαμηνύει η κυβέρνηση χαρακτηριστικά τα όσα είπε στο Ερκιούς ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
Εμείς απαιτούμε πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης, να υπάρξει, να πέσει άπλετο φως. Όποιοι έχουν ευθύνες να τις αναλάβουν τις ευθύνες τους, όποιοι και αν έχουν. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει.
Το ΠΑΣΟΚ μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για κακουργηματικές πράξεις του Κώστα Καραμαλή για τα Τέμπη. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
Όταν παραπέμπονται υφιστάμενα πρόσωπα,
ναι,
για κακουργηματικές πράξεις, θεωρούμε ότι το εύλογο είναι η παραπομπή και του ιδίου να είναι για αντίστοιχες πράξεις. Μου φαίνεται και παράτερο η Νέα Δημοκρατία, που λέει δεν θέλει να μπει εμπόδιο, να προειδεάζει ότι θα έχει πρόταση μόνο για πλημέλημα.
Η κυβέρνηση πάντως τονίζει πως η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να κρίνει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την τιμωρία των ενόχων. Θα στηρίξουμε οποιαδήποτε έρευνα. Δεν θέλουμε να μείνει καμία σκιά, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Θα στηρίξουμε οποιαδήποτε έρευνα για όλες τις χρονικές περιόδους, γιατί δεν θέλουμε να μείνει καμία σκιά ούτε στο πολιτικό σύστημα, πολύ περισσότερο στο ΣΥΡΙΖΑ και στα στελέχη του.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει εξεταστική και προανακριτική υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακούμε τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Κώστα Παπαδάκη.
Και έχουμε την κυβέρνηση σήμερα που τι προωθεί, επί της ουσίας προσπαθεί να αποφύγει τις εξεταστικές επιτροπές και την προανακριτική.
Στο ζήτημα της απόδοσης ευθυνών στάθηκε και ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Θέλουμε να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν και σε κακουργηματικό χαρακτήρα, εφόσον αυτό προκύπτει από τη δικογραφία.
Εβδομάδα εξελίξεων λοιπόν για τα Τέμπη με ιδιαίτερο κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον, καθώς νωρίτερα ήταν προγραμματισμένη κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο και θα εξετάσει την παραπομπή όχι του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ξεκινάει η διαδικασία για την κλήρωση του Δικαστικού Συμβουλίου για το έγκλημα του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος στα Τέμπη και δεν έχει τηρηθεί καμία εγγύηση διαφάνειας της διαδικασίας, καμία από τις προϋποθέσεις που ρητά έθεσα στη διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη Πέμπτη.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Είναι σε εξέλιξη καταρχάς η διαδικασία, Ανδρέα, και κατά δεύτερον είχαμε και νέο θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον πρόεδρο της Βουλής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από μένα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια η κλήρωση για την ανάδειξη των 5 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και του ασκούντος κρέη εισαγγελέα και του αναπληρωτού του για την υπόθεση Τριαντόπουλου σχετικά με την εμπλοκή του στο λεγόμενο πάζωμα στον χώρο της τραγωδίας των Ντεμπών. Από τον Άριο Πάγο, λοιπόν, κληρώθηκαν η Φωτεινή Μιλιώνη, ο Σωκράτης Πλατήρας και η Αλεξάνδρα Αποστολάκη ως τακτικά μέλη και 2 αναπληρωτές τους, η Κοστούλα Πρίγκουρη και ο Ιερατό Κολέση. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη ο Γιάννης Δημητρακόπουλος και ο Χρήστος Παπα-Νικολάου και ως αναπληρωματικό μέλος ο Δημήτρης Μακρύς. Και από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου κληρώθηκε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Γεωργία Αβιλίνη, η οποία να σημειώσει.
Ανδρέα, μπορούμε να κάνουμε κάτι, να μετακινηθεί κάπως με τη σύνδεσή σου ή αν μιλάς με hands free να το διορθώσουμε, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καθαρά.
Όχι, μιλάω κανονικά και από την εισαγγελία, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα τώρα.
Τώρα καλύτερα.
Και από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου κληρώθηκε η Γεωργία Αβιλίνη, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία βέβαια συνταξιοδοτείται μέσα στον επόμενο μήνα και γι' αυτό το λόγο κατά πάσα πιθανότητα τη θέση της θα πάρει ο κληρωθής αναπληρωτής της, ο Αναστάσιος Κάρας. Με την έναρξη, όπως είπαμε, όπως ακούσαμε και στο χαρακτηριστικό απόσπασμα της ειδικής αυτής συνεδρίας της Ολομέλειας, η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε τη σοβαρότατη ανησυχία για τη διαδικασία, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις διαφάνειας και διάβειας όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Και κατήγγειλε ότι η κάλπη στην οποία μπαίνουν τα σφαιρίδια με τα ονόματα των δικαστών βρίσκεται στα χέρια των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί από την κλήρωση ο Βασίλειος Φλωρίδης, αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν είναι απλώς ορατή, είναι ορατότατη η διαδικασία, απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, θυμίζοντας ότι και η ίδια διαδικασία ακολουθείται όσο υπάρχει Βουλή και δεν άλλαξε ούτε κατά τη θητεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρου της Βουλής όταν βρέθηκε στο αξιωματό. Μόνο εσείς, είπε ο κύριος Κακλαμάνης, αμφισβητείτε την αντικειμενικότητα της διαδικασίας και αυτό είναι προσβολή προς όλα τα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτά εδώ από τη Βουλή και βέβαια εντός εβδομάδος αυτό που αναμένουμε όλοι είναι να αρχίσουν οι καταθέσεις από ό,τι φαίνεται των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δικογραφία που βρίσκεται εδώ και μέρες στη Βουλή και για το κατά πόσον τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τη συμπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία θα κινηθούν σε αυτό το θέμα και αναμένονται οι σχετικές προτάσεις πρωτίστως από το ΠΑΣΟΚ και ακολούθως από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε διάφορες άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τώρα, στην Αλβανία, κυρίες και κύριοι, προς μια τέταρτη θητεία οδεύει ο Έντι Ράμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν ότι προηγείται σημαντικά στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη χώρα. Μεγάλος νικητής της θεσινής εκλογικής αναμέτρησης όμως ήταν και η αποχή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους απεσταλμένους μας στα Τίρανα και στην Χιμάρα για να μας πούνε περισσότερα ακριβώς πώς εξελίσσεται η διαδικασία στη γειτονική χώρα. Ο Ευάγγελος Ντούλες, τώρα βουλευτής της Ομογένειας στην Αλβανία, μιλώντας το πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν υπήρξε αλλίωση αποτελέσματος στις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Με βεβαιότητα.
Με βεβαιότητα.
Είναι αυτό που σας έλεγα. Τρία είναι τα βασικά φαινόμενα. Είναι η κατάχρηση της δημόσιας διοίκησης, συνοδευόμενη από την κατάχρηση των κρατικών μέσων και πόρων κτλ. Το δεύτερο είναι η εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος και του μαύρου χρήματος υπέρ της κυβερνώσεως παράταξης, που σημαίνει εξαγορά ψήφου.
Και το τρίτο.
Δηλαδή η ψήφος εδώ έχει τιμή.
Μάλιστα.
Τιμή εκκίνησης 50 ευρώ και μπορεί σε δύσκολες περιφέρειες να αγγίξει και τα 200 ευρώ. Είναι κοινό μυστικό, θα το βρείτε να περιγράφετε και να καταδικάζετε ως φαινόμενο και στις εξέσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του ΟΤΗ και για τις προηγούμενες εκλογές και οι διαστάσεις τους ήταν ακόμη μεγαλύτερες στις χθεσινές εκλογές.
Και το τρίτο.
Έχουμε και τους συνηθισμένους μετά τρόπους οι οποίοι δεν έχουν την αποτελεσματικότητα των δύο πρώτων, όπως είναι ο κλασικός τρόπος λαθροχειρίας αποτελεσμάτων που είναι σε πολύ μικρότερη.
Αυτά λοιπόν είπε ο Ευάγγελος Ντούλες, ο βουλευτής της Ομογένειας στην Αλβανία, όταν ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αν υπήρξε αλλίωση αποτελέσματος στις βουλευτικές εκλογές. Για την εκπροσώπηση τώρα των μειονοτικών βουλευτών στη Νέα Βουλή, μίλησε στο Ερνιούς ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντις Μπελέρης. Για να τον ακούσουμε.
Στη Χιμάρα δεν υπάρχει κατάσταση που είναι στην υπόλοιπη Αλβανία. Εδώ αντιπολίτευση και συμπολίτευση είναι περίπου στα ίδια. Ως Ελληνική Εθνική Μειονότητα εκλέγουμε σίγουρα να βουλευτεί τον Βαγγέλη τον Ντούλε και αν η αντιπολίτευση ενωμένη βγάλει στην περιφέρεια Βλώνας 5 αντί για 4 που θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο, ο 5ος πάλι θα είναι ο Πέτρος Εγκυκουρίας, ένας ομογενής. Το λυπηρό είναι ότι με το κόμμα του κ. Ράμα δυστυχώς δεν έχει κανέναν ομογενή βουλευτή στην περιφέρεια Βλώνας, οπότε ελπίζουμε να βγει ο κ. Εγκυκουρίας.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα με τις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε με τον Μάκη Νασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στα Τίρανα και θα μας δώσει μέχρι στιγμής την εικόνα, το κλίμα που επικρατεί αλλά και τα αποτελέσματα που υπάρχουν. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Έχει προχωρήσει, θα το έλεγα, η διαδικασία της καταμέτρησης των ψηφοδοτήων. Πλησιάζουμε στο 50%. Είμαστε στο 42,5% βασικά. 2.225% 2.225 εκλογικά τμήματα από 5.225. Εδώ που σε αυτά τα εκλογικά τμήματα προηγείται ο Έντι Ράμαν 52,55%. Έχει παγιοποιηθεί, θα το έλεγα, αυτό το ποσοστό εκεί γύρω στα 52,5 μάλλον, και έχει παγιωθεί και το ποσοστό του Σαλή Περίστα στο 34,2%, εκεί λίγο πάνω από το 34%. Και η διαφορά όμως των ψήφων αυξάνει, αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, γιατί η διαφορά των ψήφων είναι ότι καταρχάς προστιές μονάδες είναι διαφορά 18 προστιές μονάδες, αλλά η διαφορά των ψήφων αυξάνει και ξεπερνάει πλέον και τις 100.000. Είμαστε συγκεκριμένα στις 106.000 αυτή τη στιγμή η διαφορά των ψήφων. Έχουμε και την είσοδο νέων κομμάτων. Η επόμενη βουλή λοιπόν στην Αλβανία θα έχει και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 3,96% που έχει εξασφαλίσει την είσοδο, όπως και το Νίσμα με 3,38% και το Μουντέσε με 2,70%. Και φαίνεται ότι σταθεροποιείται το Μπάσκε να μπει στην Βουλή με 1,31% και το ΚΕΑ με 1,13%. Είχαμε όμως πέρα από τους νικητές, τον νικητή μάλλον, τον μεγάλο νικητή, τον Έντι Ράμα, ο οποίος ανανεώσει την θητεία, θα είναι για τέταρτη συνεχόμενη θητεία. Είχαμε και την αποχή που και αυτή θα ξεπέρασε, έφτασε τις προηγούμενες εκλογές, έφτασε στο 58%. Και η αποχή αυτή μάλιστα δεν ήταν μόνο εντός, αλλά ήταν και εκτός χώρας, γιατί από τις 295.935 που ήταν γεγραμμένοι για την επιστολική ψήφο, τελικά κατάφεραν να ψηφίσουν 194.889.
Είναι μεγάλη διαφορά, Μάκη.
Μεγάλη διαφορά. Είναι περίπου 50.000 αυτοί που δεν ψήφισαν. Κάποιοι, γιατί συναντήσαμε για κάποιους, λένε ότι δεν έφτασε τελικά η επιστολή στο σπίτι τους, κάποιοι για άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είχαμε και αυτή την για πρώτη φορά και την επιστολική ψήφο στην Αλβανία. Και όχι μόνο την επιστολική ψήφο, αλλά είχαμε και την ηλεκτρονική ψήφο σε δύο δήμους που ήταν, θα το έλεγα, πιλωτικό αυτό το πρόγραμμα. Στα υπόλοιπα, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση. Σε κάποιες περιφέρειες έχει ολοκληρωθεί, σε κάποιες όχι. Η πρώτη καταμέτρηση, γιατί η πρώτη καταμέτρηση γίνεται για τα κόμματα και η δεύτερη θα ακολουθήσει μετά για τους βουλευτές. Ο Έντι Ράμα, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κερδίζει τις 10 από τις 12 περιφέρειες. Και είναι μόνο δύο περιφέρειες του Βορρά, είναι αυτές που πάνε προς τον παρόν στο Σαλή Μπερίσα.
Και βέβαια και η ελληνική εθνική μειονότητα θα εκπροσωπείται και αυτή στο νέο αλβανικό κοινόβουλιο, καθώς μια έντρα κερδίζει ο ομογενής Βαγγέλης Ντούλες. Ακούσαμε, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη Νασιάδη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα στα Τύρανα. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια απίστευτη τραγωδία. Φως τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία ένα αγόρι 4 ετών έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του, όταν κατά τη διάρκεια τη πεζοπορία έπεσε σε χαράδρα 25 μέτρων στο φαράκι της Νέδας, προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές.
Φτάνω εκεί παρακάτω και το είχαν βγάλει. Βρήκαν τα παιδιά που είχαν βοηθήσει το ζευγάρι από τους ξένους για να βγάλουν το παιδί από κάτω από την κήτη. Το είχαν βάλει στο ξύλινο γεφυράκι ξέρω πάνω, το είχαν ξάπλα. Μου είπαν ότι είχε τις. Εστίς δεν είχε μόνο αναπνοή και σφιγμό.
Μπορούσα να κάνουμε την παραμύση, απλώς να κατευθύνουμε τους προσβέστες και τη διασωστική ομάδα προς τα που πρέπει να πάνε τα μονοπάτια και που είχε γίνει το συμβάν.
Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν άνθρωποι εκεί από την περιοχή. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα το πρωί έγινε η πρώτη αυτοψία από το Δασαρχείο της Ολυμπίας, που είναι υπεύθυνο για την περιοχή της Νέδας, το πρωί. Και πριν από περίπου μία ώρα ολοκληρώθηκε και η αυτοψία των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ζαχάρος, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προανάκριση, διενεργούν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν. Ολοκληρώθηκε πριν από μία ώρα. Στο σημείο ήταν και ο οδηγός του γκρουπ των Γερμανών πεζοπόρων, στους οποίους ήταν και η οικογένεια με το παιδάκι. Συνέλεξαν στοιχεία, πληροφορίες, φωτογραφίες, μίλησαν, μας εξήγησαν ακριβώς τι γίνεται. Αυτό που γνωρίζουμε ότι περιμένουμε την νεκροψία νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατών εντός της ημέρας για να έχουμε πλήρη εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού, και αυτό που έχουμε πληροφορηθεί μέχρι τώρα είναι το παιδί πήγαινε στο μονοπάτι προς τους καταράκτες της Νέδας και περίπου 30-40 μέτρα πριν από τους καταράκτες, ένα αρκετά στενό και δύσβατο μονοπάτι, είναι αλήθεια, για κάποιο λόγο αδιευκρίνιστο γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε σε χαράδρα ύψους βάθος 20-25 μέτρων, συνέχεια μέσα στο ποτάμι της Νέδας, από το οποίο, στο οποίο μπήκε μέσα ο πατέρας για να το σώσει, μαζί με διασώστες και συνέχεια με πυροσβέστες, το ανέσυραν το παιδί από το ποτάμι, το έβαλαν σε φορείο, το μετέφεραν στον ασθενοφόρο περίπου 500 μέτρα σε σημείο που είχε έρθει το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ της πολεμικής αεροπορίας, για να γίνει η αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έγινε η αεροδιακομιδή, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ήταν και γιατρός μέσα στο ελικόπτερο για να μπορέσει να βοηθήσει. Δυστυχώς όμως υπέκυψε τα τραύματά του. Οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για περίπου μία ώρα για να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Η προνάκριση, όπως είπαμε, σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί θα κατατεθεί στην εισαγγελία από το δικό της για να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες εφόσον υπάρχουν.
Παναγιώτη Φωτεινόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το φαράγγι της Νέδας, κυρίες και κύριοι, από την Ηλία και πάμε, ερχόμαστε στην Αθήνα για μια άλλη τραγωδία. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 71 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε το 45χρονο γιο του μετά από καυγά μέσα στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία θα μας δώσει την νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι ακόμα στον εισαγγελέα ο άνδρας 71 ετών, ο πατέρας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η δικογραφία πριν από λίγα λεπτά έφυγε από το γραφείο του εισαγγελέα ποινικής δίωξης και διαβιβάστηκε στον ανακριτή. Θα πρέπει να σας πω ότι σε βάρος του 71χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Αυτή την ώρα ο 71χρονος μαζί με τον δικηγόρο του περιμένει έξω από τον ανακριτή που παραπέμφθηκε να απολογηθεί, προκειμένου να ζητήσει και να λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο οποίος μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει λάβει ακόμη αντίγραφο της δικογραφίας, το μόνο που μπορεί να μας πει είναι ότι στις πρώτες κουβέντες του με τον δικηγόρο, το 71χρονος, φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ό,τι είπε και προανακριτικά ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή ο θανάσιμος τραυματισμός του 45χρονου γιου του προήλθε μετά από καυγά, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Στην προσπάθειά του να αμυνθεί φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι και να κατάφερε μία και μοναδική μαχαιριά στο ύψος της καρδιάς των 45χρονου γιου του, με αποτέλεσμα αυτός να ξεψυχήσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον της οικογένειας και από τη γειτονιά του, οι καυγάδες και οι διαπληκτισμοί φέρεται να ήταν συχνοί όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της τοξικοεξάρτησης του 45χρονου.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία της Νέας Σμύρνης να πάμε στην υπόθεση θρίλερ στο Ελληνικό. Το θάνατο τριών μελών οικογένειας στην περιοχή αυτή του Ελληνικού, τα οποία κατέληξαν διαδοχικά μέσα σε διάστημα 13 ημερών, ερευνούν οι αρχές. Φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αλλά και η μαρτυρία της οικιακής βοηθού. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή, Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Το γεγονός ότι τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έφυγαν από τη ζωή μέσα σε 13 ημέρες έχει προκαλέσει στις αρχές πολλά ερωτήματα. Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές, Γρηγόρη, και τα τρία άτομα, ηλικίας 98 η μητέρα, 78 η κόρη, 75 ο γιος, νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία και αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Σημείο κλειδί θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής αλλά και ιστολογικές παθολογικές, ιστολογικές τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν την αιτία, την ακριβή αιτία θανάτου. Για την υπόθεση μυστήριο, σχηματίστε δικογραφία και θα κληθούν οι γείτονες να καταθέσουν αν έβλεπαν κάποια περίεργη κίνηση. Πολύ σημαντική θεωρείται η μαρτυρία της οικιακής βοηθού από τη Βουλγαρία, η οποία επίσης θα κληθεί να δώσει κατάθεση, γιατί ήταν στην καθημερινότητα της συγκεκριμένης οικογένειας. Ακόμη θα εξεταστεί το κατά πόσο ισχύει το περιστατικό στο νοσοκομείο, όπου ο γιος πριν φύγει από τη ζωή ανέφερε ότι κάποιοι τον πίεσαν να υπογράψει κάποια έγγραφα χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τίποτα, αλλά ούτε και τα άτομα που τον είχαν επισκεφτεί. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας, νέα φοροκίνητρα για όσους οφειλέτες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και εξυπηρετούν χωρίς καθυστερήσεις τις ρυθμισμένες οφειλές τους, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα που εξετάζει το Υπουργείο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, νέο πλαίσιο επιβράβευσης των συνεπών οφειλητών, το οποίο μάλιστα πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα. Επεξεργάζεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο στην κατεύθυνση ενίσχυσης της κουλτούρας πληρωμών και κατ' επέκταση την αύξηση των ρυθμίσεων χρεών. Οι αριθμοί, Γρηγόρη, είναι αποκαλυπτικοί. Από τις οφειλές των 83,4 δισεκατομμύρων ευρώ, οι οποίες θεωρητικά είναι εισπράξιμες, γιατί τα χρέη έτσι κι αλλιώς είναι 110 δις συνολικά, μόλις 3,8 δις ευρώ εξ αυτών βρίσκονται σε ρύθμιση, εξέλιξη η οποία αναδεικνύει το πρόβλημα της πραξιμότητας και την ανάγκη αντιμετώπισης του μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο της φορολογικής συνέπειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται υπό επεξεργασία περιλαμβάνονται η δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε οφειλέτη, η αναμόρφωση του πλαισίου έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, καθώς και το σταδιακό ξεπάγωμα δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών. Ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο έχει την σημασία του, Γρηγόρη. Ενεργοποιείται η ξεχασμένη διάταξη του 2019 για σταδιακή αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνεπών οφειλετών. Η ρύθμιση αυτή που ποτέ δεν εφαρμόστηκε προβλέπει ότι το προστατευόμενο ποσό μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με την πορεία εξυπηρέτηση των δόσεων και τη συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Με το νέο καθεστώς, το σημερινό ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ να προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελεστές. Και για να κερδίσουν ένα κατάσχετο όριο πάνω από 1.250 ευρώ δύο φιλέτες, θα πρέπει να πληρούν βέβαια για εσωρευτικά κάποιες προϋποθέσεις, όπως να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια προσπάθεια να αυξηθούν οι ρυθμίσεις για την αποπληρωμή λήξη πρόσωπων χρεών, Γρηγόρη. Γιατί όπως αντιλαμβάνουμε, τεράστιες απώλειες για το δημόσιο. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να περάσουμε σε μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς αλλάζει πλήρως το σύστημα υγείας με τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε για τις αλλαγές αυτές, τι είπε για το θέμα στο Υπουργός Υγείας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky.
Η εφαρμογή, το My Health. Είναι ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Από το τέλος του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικός. Θα έχουμε στον ηλεκτρονικό μας φάκελο όλο μας το ιατρικό ιστορικό
απάντες.
Στο τέλος Μαΐου θα μπει σε πρώτη λειτουργία σε 12 νοσοκομεία το σύστημα ηλεκτρονικής συνελάτησης ασθενών εφημερίας. Μπαίνει στα πρώτα 12 νοσοκομεία που το λογισμικό είναι της ειδίκα, γι' αυτό μπαίνει πρώτα εκεί, και μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αλλά αυτά τα 12 είναι τα μεγάλα, είναι ευαγγελισμό, το γέννημα. Θα μπαίνει στην εφαρμογή, πρόσεξε και θα σου λέει, αν πα στο νοσοκομείο γεννηματά, η αναμονή θα είναι, ξέρω εγώ, 3 ώρες 42 λεπτά. Αν πα στον ευαγγελισμό, η αναμονή θα είναι 4 ώρες και 50 λεπτά. Αν πα με μακάριο, η αναμονή θα είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Και το καθεξής. Θα το ξέρει πριν πα στο νοσοκομείο. Ώστε να αποφασίσει μόνο σου. Αν θες να διαθέσεις αυτό το χρόνο από τη ζωή σου για να περιμένεις στην αναμονή. Με την δράση των απομακρυντικών χειρουργείων, η μείωση της λίστας αναμονής στα χειρουργεία στην Ελλάδα έχει πέσει. Τα νούμερα είμαστε περίπου στο μείον 50% σε αναμονή σε ένα χρόνο.
Να επανέλθουμε στο θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια. Ακούσαμε και νωρίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι οι εγκληματικές πράξεις στα πανεπιστήμια δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Μια δέσμη αυστηρών μέτρων προωθεί η κυβέρνηση με σκοπό να βάλει τέλος στη βία και την ανομία. Να θυμίσουμε ότι τη σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει αρχές της προηγούμενης εβδομάδας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έως το τέλος του χρόνου θα τοποθετηθούν κάμερες και το σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου στα πανεπιστήμια ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα καταληθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή με όλα τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική διαμόρφωση.
Μέσα στο Μάιο, κύριε Υπουργέ, στο αρχές Ιουνίου. Μέσα στο Μάιο.
Βεβαίως μέσα στο Μάιο. Βεβαίως μέσα στο Μάιο.
Οπότε αυτές οι δυσλειτουργίες, θα υπάρξει θεραπεία αυτών των δυσλειτουργιών μέσα στον Μάιο, ναι. Με νομοθετική παρέμβαση.
Ακριβώς. Θα υπάρξει θεραπεία κάποιων ζητημάτων που σχετίζονται με τον χρόνο απονομής, με το ποιος συμμετέχει στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Αυτά όλα θα πρέπει τέλος του χρόνου να δουλεύουν.
Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το μέτρο της αποβολής φοιτητών που συμμετέχουν σε πράξεις βίας, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση.
Εγώ είμαι οπαδός του ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το τεκμήριο της αθωότητας, ένα. Και δεύτερον, δεν είμαι νομικός να ξέρω αν όλα αυτά γίνονται. Δηλαδή, με μία σύλληψη, χωρίς να γίνει κάποιο δικαστήριο στην τακτική δικαιοσύνη, δεν ξέρω αν στέκει νομικά αυτό το πράγμα. Γιατί κοιτάξτε, δεν αρκεί να καταγγείλεις. Ναι. Πρέπει και να απομονώνεις, ναι, και να πω ότι
εννοώ. Μα το θέμα είναι πώς γίνεται αυτή η απομόνωση πετυχημένα.
Θα απαντήσω αύριο στο δικαστήριο, έχει τη δίκη για την επίθεση στον κύριο Μπουραντώνη.
Ναι. Του πρίτανη της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
Θα είναι ενδιαφέρον να δω ποιοι θα υπερασπιστούν αυτούς που έκαναν αυτή την ενέργεια. Γιατί ακούω και διάφορα περί φόβου και τέτοια. Όποιος φοβάται, δεν πρέπει να γίνει πρίτανης.
Τώρα από τα πανεπιστήμια να πάμε στο Ζάπιο Μέγαρο, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη επετειακή εκδήλωση με θέμα την οδική ασφάλεια και μεταξύ άλλων παρουσιάζονται πρωτοβουλίες για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγα λεπτά τελείωσε η εκδήλωση του Ινστιτούτου Πάνος Μιλωνάς για την οδική ασφάλεια. Ένα ζήτημα που σαφώς και αφορά τη χώρα μας. Μόνο το 2024 665 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Έτσι λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση, η οποία όπως είπες και εσύ είχε επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου, στο επίκεντρο τέθηκαν πρωτοβουλίες για την δραστική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, όπως για παράδειγμα ενημερωτικές δράσεις με σύγχρονα μέσα στα σχολεία για την καλλιέργεια της κουλτούρας της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, προτάσεις στην πολιτεία για την βελτίωση των υποδομών. Μάλιστα, βραβεύτηκαν στο τέλος της εκδήλωσης και δύο τροχονόμοι, οι καλύτεροι τροχονόμοι της χρονιάς. Έτσι, η δράση των τροχονόμων είναι πολύ κρίσιμη για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στους δρόμους. Το παρόν είχαν δώσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης με ομιλίες του σημαντικοί ειδικοί στο ζήτημα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Και να σου πω, κλείνοντας, ότι η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ ο χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, Έλενα, εκεί όπου η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι τις επόμενες ώρες τον τελευταίο Αμερικανο-Ισραηλινό ομήρο που κρατείται στην Γάζα θα τον αφήσει ελεύθερο.
Ακριβώς. Μέσα στις επόμενες ώρες, λοιπόν, ίσως και πολύ σύντομα, αναμένεται η απελευθέρωση του Ίνταν Αλεξάνδερ, 21 ετών, στρατιώτη του IDF, που απήχθη μαζί με τους άλλους ομήρους στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και κρατείται από τη Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας. Είναι μια συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Χαμάς και των Ηνωμένων Πολιτειών και τη χαρακτήρισε πραγματικά ιστορική ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση. Μάλιστα, στο Ισραήλ βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ, για να υποδεχτεί τον Ίνταν Αλεξάνδερ με τους γονείς του, που επίσης μετέφυσαν και από τις ΗΠΑ. Ενώ υπάρχει και ένα παρασκήνιο σε όλο αυτό, γιατί δεν εμπλέκεται καθόλου στην απελευθέρωση αυτή το Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να επιμένει ότι ο μόνος τρόπος να αφαιθούν ελεύθεροι οι όμηροι είναι να συνεχιστεί η πίεση στη Χαμάς με τη στρατιωτική επιχείρηση, ενώ να πούμε ότι ο Ίνταν Αλεξάνδερ είναι ο τελευταίος Αμερικανο-Ισραηλινός όμηρος που αφήνεται ελεύθερος, κρατούνταν ακόμη στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Χαμάς από την πλευρά της είπε ότι ξεκινά πλέον απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ και για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για την περιοδία που ξεκινά αύριο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή με πρώτο σταθμό τη Σαουδική Αραβία, Έλενα.
και είναι η πρώτη του ουσιαστικά περιοδία στο εξωτερικό ως Αμερικανός πρόεδρος για τη δεύτερη θητεία του. Επιλέγει λοιπόν Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πολύ σημαντικές εμπορικές συμφωνίες φυσικά, αλλά δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στις εξελίξεις στην περιοχή και με τις Ιρανοαμερικανικές συνομιλίες να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα πυρηνικά. Και πολύ σύντομα να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη δωρεά ενός αεροσκάφους Boeing $400 εκατομμυρίων από το Κατάρ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνει το νέο Air Force One και είναι η μεγαλύτερη δωρεά που δέχεται η Αμερικανική κυβέρνηση.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε.
Πολιτισμός.
Το Μουσείο της Ακρόπολης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Νέων παρουσιάζουν από σήμερα στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων σύγχρονα έργα τέχνης του διεθνούς αναγνωρισμένου Ιρακινοαμερικανού καλλιτέχνη Μάικλ Ράκοβιτς. Η Έλενα Νεοφωτίσου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι ιστορίες αναδεικνύονται με τη συνύπαρξη του παρελθόντος με το παρόν. Τα οδυνηρά γεγονότα της ιστορίας, τα οποία οδήγησαν στον βίαιο εκτοπισμό και τη μετανάστευση ανθρώπων και πολιτιστικών αγαθών λόγω πολέμου και αποικιοκρατίας και ταυτόχρονα θέτουν ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, απώλειας και επιβίωσης μέσα από ένα ενοιολογικό και πολιτικό πρίσμα, καταγράφοντας το έργο του Ιρακινοαμερικανού εικαστικού Μάικλ Ράκοβιτς. Πρόκειται για μια έκθεση που παραπέμπει κατά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη βίαιη αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. Εν ώψη της ημέρας μουσείων που είναι την Κυριακή Γρηγόρη, ο πολιτιστικός οργανισμός νέο, όπως πολύ σωστά είπες, συμπλέει με το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια έκθεση όπου τα έργα σύγχρονης τέχνης συνδιαλέγονται με αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών. Η έκθεση που επιμελείται ο καθηγητής και γενικός διευθυντής του Μουσείου Νίκος Σταμπολίδης, αλλά και του νέου Ελίνα Κουντούρη, έχει τον τίτλο All Spies, Μάικλ Ράκοβιτς and Ancient Culture, που είναι και η πρώτη μια τριλογία που θα αναπτυχθεί μελλοντικά στους χώρους του μουσείου αλλά και στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό είναι το σημαντικό γιατί ξαναλύει το παλιό μουσείο.
Έλενα Νεοφωτίσου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη αναμένεται ένας έντονα άστατος καιρός στα υπηρετικά με τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως βέβαια το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, στους 22 με 24 βαθμούς το μεσημέρι τοπικά θα φτάσει στα υπηρετικά και τους 25 βαθμούς, οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγα σύννεφα από το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθεί κάποια πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και εκεί με τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί κάπως στα υπηρετικά. Λιγότερες βροχές και καταιγίδες θα έχουμε και πάλι πάντως κάποια φαινόμενα. Την Πέμπτη το απόγευμα και από τα δυτικά αναμένονται βροχές. Θα βρέξει σε αρκετές περιοχές και την Παρασκευή από και στα υπηρετικά αλλά ακόμα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.